94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Здравейте, унгарци!
Здравейте, Буда!
Здравейте, Пеща!
Нито ще си говорим за Буда, нито ще си говорим за Пеща. Ще си говорим за Унгария, а столицата на Унгария е Будапеща.
Много философски го каза, но ние с Мими просто сме решили да разделим столицата на две.
Както прави и самата река Дунав. Слушайте ни!
Започва ние в Унгария! Децата.
Ние децата.
Ех, красота! Та! Каква река! Какъв мост!
Мими, какво видя?
Е, как какво? Не виждаш ли, че съм с VR очила и в момента се разхождам из Будапеща, столицата на Унгария?
Уау!
Я чакай. Какъв мост, каква река? Нали Дунава тече и в България? Какво толкова се впечатляваш от някаква си река, от някакъв си мост? Ай на Дунава, къде пък има мост?
Ами, сигурно Ади е направен архитектурно красив този мост, защото съм чувала, че в Унгария архитектурата е много красива, прилича на тази тук в Русе, която има, на австрийската архитектура и въобще има много красиви места, които могат да се посетят.
Много сте прави и всъщност естествено, че Дунав е реката, която минава точно през средата на столицата. Да, виждали сме много реки да минават, че наистина Дунав е реката, която ни свързва с много държави. Тя минава и отстрани на нашата страна, но къде сме виждали реката да разделя столицата на града на две части?
Освен това, Ади, искам да ти кажа, че реките и въобще водите в Унгария са много лечебни.
Защо са толкова лечебни? Да не би да има много минерални извори?
Искаш да кажеш, че ако искам да отида да си излекувам зрението, мога да отида да се излекувам в Унгария, в нейната лечебна река.
Е, чак лечебна река, не съм сигурна, но ако имаш някакво кожно за очите, не съм сигурна, но ако имаш кожно заболяване, например, можеш да отидеш там на спа процедури.
А знаете ли, че всъщност те си имат няколко национални празника, които са съответно на 15 март, когато е ден на революцията и борбата за свобода. Също така на 20 август, когато е ден на основаването на държавата. Ех, как хубаво си основали държавата през лятото. И 23 октомври, ден на революцията и борбата за свободата.
Ей, чакай малко. Каква е разликата между деня на революцията и борбата и деня на революцията и борбата за свобода? Нали си е революция и борба? Пък и отгоре на това и свободата си е свобода.
Но е провеждана в различни периоди. Ади, имам един въпрос към теб. Ти можеш ли да редиш купче Рубик?
Анджи, знам само как се въртят квадратчетата. Друго не знам.
То това всеки го знае.
Анджи, аз съм сигурна защо го питаш, но кажи ти защо питаш за купчето на Рубик, тази толкова забавна игра, която всъщност аз никога не съм се справила да наредя изцяло, но...
Да, и на мен винаги ми е било трудно, макар че има много интересни клипчета, които много бързо могат да те научат да го направиш. Но все пак споменах го, защото създателя на купчето Рубик се казва професор Ерно Рубик и е родом от Унгария.
Еха, страхотно! Аз, честно казано, като малък много обичах да си играя с Рубик купчето, макар да не можех да го наредя.
А всъщност унгарското име на страната е Маджарзак, съответно от думите Маджар и Орзак, което е страна. Маджар идва от маджари. Това е едно от 7-те главни полуномадски унгарски племена. Така че да, можем да отидем и до Маджария вместо до Унгария.
Разбира се, а и доколкото знам, когато попиташ един унгарец на какъв език говори, не ти казва на унгарски, а на маджарски.
Е, Мими, ти много добре си се подготвила за историята, но аз пък съм се подготвила за игрите в Унгария. Затова теб ще питам, ти играла ли си водна топка?
Разбира се, че ми се е случило да си подхвърлям топка в басейна, но чак да съм спортист по водна топка, не мога да кажа. Но наистина ли това е унгарски спорт?
Това е унгарския национален спорт.
Ех, че интересно, водната топка, тази толкова трудна според мен игра, защото хем трябва с краката да се държиш над водата, хем от друга страна ръцете да си свободни, за да хвърляш топка. Въобще, можеш ли да ни кажеш повече факти за този спорт?
Ами, доколкото знам, първия матч по водна топка в историята е проведен между Унгария и Съветския съюз през 1956 година на Олимпийски игри в Мелбърн. Унгария е победила с 4-0 преди матчът да бъде спрян, за да се избегнат сблъсъци. Така че на Олимпийските игри в Сидни през 2000 година обаче за първи път се е появил и турнира по водна топка и при жени. Така че ми предлагам ти да отиваме и да се състезаваме за Унгария. Страхотна идея!
Колко ентусиазирано започна да говориш, когато спомена за турнира по водна топка за жени. И какво от това?
Ей, сега мисля да се ентусиазираме и с малко
музика. Унгарска музика.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за Унгария. Тази страна, която не е наша съседка, но все пак е доста близко до нас. Да видим и чуем какво знаят децата, нашите приятели от детска градина Кристофър Робин за Унгария.
Децата говорят.
Унгария като България, обаче друга дума. Унгария е просто друг град.
Държава, друга държава.
Намира се в друга държава.
Да, Унгария е друга държава. И тя е далече от България, но не много далече. Пак е в нашия континент. Какъв език се говори в Унгария, според вас?
Унгарски.
Унгарски, да. Точно така. Знаете ли какво е витамин С?
Витамин С е много важно.
Това е лекарство.
Това е много важно лекарство, което... Витамините са много важно лекарство, което да ни кара да се чувстваме добре и силни.
Добре. Знаете ли, че унгарец е открил витамин С-то? И всъщност наистина то е много важно за нашата имунна система. Да сме здрави.
Унгария... Говорим на
унгарски.
Да, унгарски.
Добре, къде се намира Унгария, знаете ли?
Унгария
до
е...
май.
До...
Виктор, Вики, май е месец.
Европа ли е Унгария? Близо ли е до нас?
Да,
да.
А, не.
Не е толкова близо, но е пак в Европа.
Ние сме ходили в Луковица.
В Луковица, добре. Ходили ли в Будапешт?
Какво е това, не?
Будапешта, това е столицата на Унгария. И там през нея, знаете ли коя река минава?
Аз не съм ходила, но мисля, че лела ми.
Аз така съм ходила.
Мисля ми.
Река Дунав.
Там е много там.
Знам, я не съм я виждал.
Ти си ходил в Унгария?
Да.
В Будапешта, добре, там
е аз знам тази река, обаче...
Говори...
Тати ми е казал за нея, обаче не съм я виждал, защото тати ми каза.
Добре, знаете ли какво е витамин С?
Да,
да.
Витамин С, всеки знае какво е.
Какво е витамин С?
Витамин С има в слънцето,
в
портокалите, в мандарините.
В всички плодове, може кажи.
И за какво помага витамин С?
Витамин С е
да сме здрави.
Да сме силни. Не, месото е за това.
А витамин С за какво е?
Витамин С е за да сме здрави и да не се разболяваме.
за имунната система. Знаете ли, че унгарец е открил витамин С-то?
Да.
Да, един унгарец.
Аз знам откъде, откъде се направи листа.
Кой лист?
Харчета.
Как?
От дърво. Взели са
кората. Не, вярно, откъде са го из... Аз знам откъде е дошъл първо лист. Листата.
Откъде?
От Китай.
Там е измайсторена хартията.
Да.
Да, обаче това се прави. Взимаш кората на дървото, там слагаш го във вода, изгаряш го и после някаква вода правиха нещо и само една хартия.
Добре, връщаме се към Унгария. Какво е в Унгария? Знаете ли там?
Там е много топло.
Горещо лошите нето. А айфонът тако честно казано къде беше?
Айфонът тако?
Да.
В Париж, във Франция.
Не, аз мисля, че е в Лондон.
Не, в Париж.
В Лондон е голямата ябълка.
Не, това е Нью-Йорк.
Да, да.
Еха, доста интересни отговори на децата от детска градина Кристофър Робин. Аз също вече съм достатъчно запознат.
Но аз имам нужда от още факти за Унгария. Затова мисля, че е време да поканим нашия специален гост днес, който е...
Сандра Мишкеди. Това е директора на културния институт, Унгарския културен институт в София. Но не тя ще ни дойде на гости, а ние ще отидем на гости там.
В момента се намирам в Унгарския културен институт в София. Това е, може да си представите, едно малко късче унгарска земя, което е тук в София и където ако дойдете, можете да разгледате различни изложби или пък понякога има концерти или спектакли, които можете да гледате, които са или на унгарски артисти, или пък по някакъв начин свързани с тази страна. А при мен, всъщност аз съм и на гости, е госпожа Сандра Мишкеди. Тя е директор на Унгарския културен институт. Здравейте!
Здравейте!
Какво е Унгария? Къде е Унгария? Коя е Унгария?
Унгария всъщност хем не е толкова далече, хем не е толкова различна от България. Той е в Централна Европа. От България е само на 1 час с самолет или 8 часа с кола. Ако минавате с кола, или ще минете през Сърбия, или през Румъния. Което е интересно, че България и Унгария са свързани чрез Дунава. В Унгария минава Дунава по средата, той минава и през столицата Будапеща, а нали тук в България е северната граница. Така че и това ни свързва, ако хвърлите нещо във водата в Дунава в Будапеща, то рано или късно ще стигне до България. Както казах, то не е толкова различна от България и от гледна точка на размера. Унгария е 95 000 квадратни метра, а България, ако добре знаме, 105 000 квадратни метра.
Вие знаете много и за България, всъщност сега си давам сметка.
Да, беше много интересно. Само да разкажа, че говоря български, защото майка ми е българка и от нея научих, макар че съм родена и съм израснала в Унгария, но работих около 2010 година тук за няколко години и след това от 2019, преди 5 години се върнах в България. Така че да, имах от самото детство имах възможност да посещавам редовно България. Идвахме при баба ми, дядо ми и леля ми и братовчетите тук в София.
Ние децата.
Продължаваме разговора с госпожа Сандра Мишкеди, директор на Унгарския културен институт в София.
Унгария е доста плоска. Най-високата точка в Унгария е 1014 метра. Казва се Кейкеш. И нямаме море. Имаме само едно езеро, което е най-голямото езеро в Централна Европа. Казва се Балатон. На Балатон, ако лятото отивате, ще видите плътноходки. Има доста и е от южната страна, ако влизате в водата, може да изминете десетки метри, докато да стигне водата до коляното ви. Ека. Много е интересно преживяване. Иначе, както казах вече, столицата е Будапеща. Горе-долу е сходен размер на София, малко по-голям. С 1,6 милиона, докато в София живеят 1 милион и 200 хиляди хора. Мисли, че ще ви е интересно да разберете малко и за езика.
Разбира се, той е да, изключително интересен език, който не прилича почти на никой друг.
Точно така, да. И казва, че е един от най-трудните езици в света.
Mm-hmm.
Нали, за мен беше лесно, защото бях родена в страната. Но само да покажа наистина колко е труден езика, че има, например, 44 букви в азбуката.
Еха, в България си имаме само 30, а там 44, браво.
Да, имаме различни букви, като например, как се казват тези гласни? Да, гласните. Имаме дълги и къси, те са различни. Например, имаме О или О. Имаме У или У. Е, Е, И, И. Е, И, А, А, И, 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 пропуснах само, така че вече изброих всичките, които са гласните, да.
Еха, колко много гласни, човек трябва да е много музикален, за да научи вашия език, защото тези дължини и така разлики в произношението, трябва добър слух да имаш, за да ги усетиш, може би, ако го учиш като чущ език.
Всъщност, може би заради това унгарците са доста, или има унгарци, нали, естествено, хората са различни, които са много музикални. Нали, един от най-известните пианисти в света е Ференц Лист.
Mm-hmm.
Или да спомена името на Бела Барток, за който казват, той е живял през 20 век. И за него казват, че на нивото на Бах и на Бетовен.
Mm-hmm.
Просто трябва да мина още малко време да го, така да го осъзнаят всичките. Доста неща ни свързва и в историята. Средновековието, доста унгарски крале са идвали и са воювали тук в България. Края на 19 век, началото на 20 век, много българи са се преместили в Унгария. Те са българските градинари в Унгария. Българите са известни и заради Черното море, и заради българското градинарство. Чушките, доматите, до ден днешен на пазарите могат да се намерят и се търсят. И в Унгария има голяма българска общност. Към 5000 човека, българи или хора от български произход живеят, докато в България има само около 200 унгарци изцяло. Много малко са.
Да, наистина не са много.
За което още трябва да говорим задължително, това са храните и ястията.
О, да.
Да. В Унгария, от една страна, не едат толкова много салати, колкото тук в България, което е типично за унгарската кухня. Ако сте чували, това е супата гуяш.
Mm-hmm.
Да, това е, нали, с говеждо месо, супа, така как една гъста супичка, което исках още да спомена, е нещо, което много прилича на мекица. Но в Унгария не го ядеме или не го ядат сладко, с пудра захар или с сладко, а солено го ядат. Много е типично на Болятун. Може да намерите навсякъде тази мекица, която на унгарски се казва лангош. Може да намерите с запасена сметана и с кашкавал отгоре.
Не звучи много вкусно.
Абсолютно, да. То си е много вкусно. Имаме още нещо, което е така интересно. Това е супа, който е от плодове и е сладко. Много обичам сладките неща в Унгария. Той излиза така. вчера вечерта разговаряхме дълго на широко с племенника ми в Будапеща, защото той сега е на 10 години и го попитах какво би му било интересно да чуе, нали, в обратна посока. И той каза задължително да кажа, че той пък като унгарец много обича баница. Говорейки с племенника ми, той, нали, сега е на 10 години в 5-ти клас, го попитах как е училището при тях, какво се случва, какво правят. И така намерихме няколко неща, които са различни, защото иначе училището си е училище, но то е навсякъде едно и също. Но, например, в Унгария оценките са малко по-различни. В Унгария от 1 до 5 са оценките, като, нали, 1 е най-лошо, а 5 е най-добро. Той каза, че те са 28 в класа, който според мен е горе-долу същото както тук. Но в Унгария по принцип на 6 години започват училището, доколкото знам, тук на 7 години. Той ми каза още, че в Унгария от съвсем скоро е забранено да се внасят мобилни телефони в класните. Не знам тук как.
Мисля, че и тук не е много позволено, или поне в някои от класните стаи ги събират в началото на часа в една кутия и чак примерно в края на часа могат да си ги извадят, за да не ги разсейват. Много ви благодаря за разговора. Ако искате да кажете на нашите слушатели, да им пожелаете нещо на унгарски и после да ни го преведете на български.
Добре. Ледятек Legyetek gyerekek jók, és nagyon érdeklődőek a világ előttetek áll. Това означава, че бъдете добри, бъдете заинтересоващи се от света, защото всичко е пред вас.
Страхотно! Много ви благодаря! На гости ни беше, или по-точно, аз бях на гости на Унгарския културен институт, а чухме страхотния разказ на неговия директор, госпожа Сандра Мишкеди.
Светът на приказките.
Ще чуете как свършва приказката за малката пита, която се чуди какъв занаят да опита.
Рано сутринта бащата на Пита сложил в пеща умесените питки и хлябове и излязъл на пазар. Жена му отворила пекарната. Отдалеч се носил аромата на вкусния изпечен хляб. Започнали да идват хората. Всеки купувал по 2-3 ръжени и житни питки в повече и хлябът бързо свършил. Вечерта, когато мъжът се завърнал с няколко чувала финно смляно брашно, майката похвалила на мъжа си работливата им дъщеря. На другата заран пред пекарната настанало голямо оживление. Хората чакали с нетърпение да си купят топли питки и викали един през друг. «Искаме хляб! Дайте ни като вчерашния хляб!» Вчерашните питки бяха по-различни от друг път. Какво сте им сложили? Попитала жена, дошла от съседното село. Толкова вкусни до сега не бях яла, добавила друга. Като ги разчупих, започнах да пея и да танцувам, признала хубава невеста. Аз пък дадох залък на болното си момченце и то стана от леглото, похвалила се развълнувана майка. На мен така ми тръгна плетката, че изплетох 3 шала за ден, похвалила се една баба. А ние с жена ми, като хапнахме от питката, веднага се сдобрихме, всичко си простихме, изтъкнал мъж от новодошлите. Успокойте се, мили хора, призовала жената на хлебаря. Нищо специално не сме слагали на вчерашния хляб. Само дето не го месих аз, ами дъщеря ми пита. Ела и разкажи какво си направила. Ами аз просто помагах на мама, признало чисто сърдечно момичето. Мачках тестото си умручета, украсявал го с ръжени зранца. Пеех песни на питките, танцувах около тавите и изричах на тях едни вълшебни думи. Беше нещо като игра. «Искаме от твоя хляб! Искаме от твоя хляб!» викали хората. «Той е вълшебен! Той прави чудеса!» «О, на драго сърце ще ви умеся!» плеснала с ръце пита и лицето й грейнало в още по-голяма усмивка. Влязла в къщи, облякла бялата риза с вязаните ръкави, препасла пъстрата престилка и се захванала за работа. До вечерта умесила тестото за 20 тави с ръжени и житни хлебчета и с питки от лимец и сусам, от царевично брашно и маково семе. На сутринта питките се разграбили за час. Щом ги продала, пита затворила пекарната и отишла при майка си и пред баща си. Имала да им съобщи нещо изключително важно. Скъпи мои родители, реших да се запиша в школата по хлебарство. Убедена съм, че няма да се изложа, защото много обичам да правя хляб. А и нали вие сте моите първи учители по месене на вкусни питки, заявила гордо Пита. Толкова се радвам, просълзила се майката и прегърнала момиченцето. Щастлива съм да те виждам как месиш чудни питки от жито, лимец, ръж. Ето хората искат да си похапват от твоите питки. Ще има да ги радваш цял живот със сладкия си труд на ръцете. Майката знаела със сърцето си, че Пита един ден ще открие любовта си към хляба, защото от бебе била израснала сред брашното и уханието на изпечено тесто. И нали била кръстена на хляба? Името е съдба. Просълзил се от умиление и бащата. Приказките за житото и хляба, които разказвала на своята дъщеря от малка, явно били посели у нея семенцето на обичта и към тази свещена божествена храна. Родителите на Пита били щастливи, че дъщеря им най-после е намерила своето истинско призвание, своята професия. Да месе е толкова лесно и така приятно, радвала се дъщерята на хлебарите. Да си призная, аз дори не усещам, че работя. Докато си пея и танцувам и наричам над хляба вълшебните си думички, тестото само оживява в ръцете ми. Всичко, което се прави от сърце, е лесно и приятно, казал бащата на Пита. Любовта е велика сила. Тя носи дарбите. Е, дъще, ти за първи път днес изпита радостта от сладкия труд. Учи се и ставай все по-добра в занаята, за да ти е сладък и дълъг живота. Бъди благословена и радвай хората с хляба, който правиш. Не само с ръцете си, но и с сърцето си. Минали години. Запита се разчуло из цялото царство на сладкия труд. Мъже и жени идвали от всичките му краища, за да си купят от прочутите и сладки питки. От вкусни по-вкусни били и другите хлебни изделия, които месела. Милинки, геврейчета, празнични обредни пити и погачи, козунаци, зелници, баници. Пита се прославила с майсторството си. В края на едно лято сам царя дошъл да опита от вълшебния ти хляб. След като хапнал няколко залъка, му дошло такова настроение, че се хванал да танцува редом с хората. Пред пекарната се извило хоро. Настанала незабравима веселба. Царят разпоредил от сега нататък да се отбелязва този ден като ден на хляба. Така всяка година в края на лятото имало народно веселие. Царят купувал всичките питки и хлябове на Пита и щедро черпел с тях своите поданици. Хора, участвали в празника, разправили на длъж и на шир, как за талантливата Пита се оженил най-малкия син на царя. Освен, че бил трудолюбив, той бил и талантлив певец и музикант. Вместо да живеят сред лукс и разкош в двореца, сина на царя и дъщерята на хлебарите си построили нова по-просторна пекарна. В нея двамата се трудили с радост от сутрин до вечер, посрещали хората, които идвали да си купят от техния хляб. Някои опътували от съседни царства. При вечер, след като хляба бил изкупен, мъжът на Пита изваждал гадулката и започвал да свири и пее. Пред пекарната се събирали хора, танцували и се радвали, прославяли живота. На младите родители им се родили три чудни дъщери. Голямата имала способности за лечителка. Средната открила, че носи дарба да пее и танцува. А най-малката наследила майчиния си талант, станала още по-добра и прочута хлебарка от своята майка. Царството на сладкия труд процъфтявало. То процъфтява и до днес. И ако някой ден се озовете в него, непременно си купете чуден хляб от пекарната на Пита.
Ние децата.
Мими и Ади, имам още интересни факти за вас, но този път те са свързани не с спорта, а с музиката.
Интересно, да, както спомена и госпожа Мишкеди, унгарците са доста музикална нация, но какво имаш да ни кажеш ти?
Знаете ли кой е почетен гражданин на Унгария? И то на Будапешта.
Кой?
Един велик певец. Неговото име е... Елвис!
Пресли!
Точно така!
Но защо пък той е почетен гражданин? Какво общо има той с Унгария, че е почетен гражданин на Будапешта?
Доколкото знам, по смъртното гражданство е присъдено на музиканта през 2011 година, като признание за героичния му статус, след като изпълнението на Peace in the Valley по американската телевизия привлича вниманието към революцията от 1956 година. В унгарската столица има и булевард, който се казва Елвис Пресли.
Браво на Елвис Пресли!
Като заговорихме за музика, ще се върнем и малко по-назад от времето на Елвис Пресли с един темпераментен танц, а именно чардаш. Това е името на унгарски народен танц, който се среща във всички региони, където живеят унгарци. Например, в Унгария, Словакия, Украина, Румъния, Войводина, Хърватина, Словения и Австрия. Популяризиране от цигански музикални оркестри, така наречените цигански групи. И названието на танца произлиза от унгарската дума чарда, която означава кръчма. Първоначално е описан като древен унгарски танц с страстен и див характер, който обаче по-късно се превръща в национален танц. В действителност, той произхожда от народен танц, който отдавна е известен на румънци, моравци и словенци под различни имена.
Така, след като Мими ни обясни за този танц чардаш...
На може... мен ми се дотанцува.
О, така ли, добре. Само, че преди това, нека обясним на децата каква е разликата между чардаш и чардак, защото...
Ами обясни я ти. Чардакът всъщност е нещо като пейка, на която се сяда отпред, пред къщата. Сяда се на чардака. Но да, няма нищо общо с танца чардаш. Макар, че може би пък имат един и същи корен. Знае ли човек, защото то унгарски език е абсолютно различен от всички други езици в света.
Ох, Мими, след тия войни, преди и след Христа, преди старата и новата ера, не се знае кой на кого е.
Аз пък искам да кажа, че в Будапеща също така има нещо много важно и това е втората по големина синагога в света. Тя има 3000 седящи места и е най-голямата в Европа. Включена е в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство и задължително искам да я посетя. Значи, като отидем в Унгария, искам да ви кажа, че няма да сядате на никакви заведения, защото ще обикаляме всякакви исторически места.
Спокойно, Анджи, от толкова много вълнение вече започна и да си мечтаеш за каквото и да било, но добре, съгласен съм, когато отидем в Унгария, ще отидем в синагогата, ще седнем на 3003-то място, ще си седим и ще чакаме.
Какво ще чакаме? Няма нужда да чакаме. Аз ви предлагам сега да събираме багажа. И то не много, защото всъщност... Унгария, както разбрахме, е съвсем близо, на един час със самолет, така че направо си взимаме по една връхна дрешка и отиваме директно в Будапеща.
Супер!
Е, да тръгваме! А вие, скъпи деца, ако имате интересни идеи къде да отидем по света и вие да дойдете с нас и да ни попитате интересни въпроси за различните държави, столици, градове и каквото още се сетите, пишете ни в нашата Facebook страничка Ние децата.
А пък ако искате да ни зададете някой въпрос, изпратете ни го на лично съобщение във Facebook страничката Ние децата.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава помнете! Мадер Урсак, Дюнюр Урсак!